អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយអ្នកស្រីយឹមសុធារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយឹមសុធារី
ចាសជម្រាបសួរវិជ្ជាការ
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយណែនាំខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សាស្ថានភាពគ្រួសារការងារនាពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណវិជ្ជាជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំយមសុធារីនាងខ្ញុំជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រជាអ្នកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាអ្នកថែទាំជួយភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរព្រោះថ្ងៃនេះយើងហាក់ដូចជាមានទំនោរតែគិតតែរឿងជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអត់បានគិតអំពីការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំព្យាយាមលើកថាទាំងជំងឺទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយការងារមួយទៀតរបស់ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកតំណងសន្តិភាពដែលកិច្ចការមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើជាអ្នកបង្រៀនឬក៏ coach ផ្នែក leadership ផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក៏ជាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលប្រកបដោយការយល់ចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រសិទ្ធផលរបស់ក្រុមហើយនេះខ្ញុំជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចា៎តពិតកិច្ចការរបស់ខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះ20ឆ្នាំធ្វើជាបុគ្គលិកនៅស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកទៀតចេញធ្វើជា freelance consultant ជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យហើយបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានចុះឈ្មោះស្របច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំហើយដំបូងខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរមុននឹងខ្ញុំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតែចាំបាច់អត់ពីព្រោះខ្ញុំដូចជាមានការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងអាជីពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំជា consultant និងជាទីប្រឹក្សាហ្នឹងសួរខ្លួនឯងច្រើនមុននឹងបង្កើតពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាការបង្កើតអ្វីមួយការបង្កើតជាពិសេសបង្កើតស្ថាប័នមួយវាអត់ងាយស្រួលទេក្នុងនាមខ្ញុំជា single mom ផងថែទាំកូនផងកិច្ចការខ្លួនឯងផងតែថែទាំខ្លួនឯងផងតែខ្ញុំសុខខ្លួនឯងជាច្រើនថាតែខ្ញុំអាចថែទាំស្ថាប័នមួយទៀតបានទេប្រសិនបើខ្ញុំបង្កើតពីព្រោះការបង្កើតស្ថាប័នការថែទាំស្ថាប័នឲ្យរីកចម្រើនឲ្យគង់វង្សឲ្យរីកចម្រើនគឺវាទាមទារពេលវេលាទាមទារ investment ច្រើនណាវិនិយោគច្រើនណាស់ទាំងថវិកាពេលវេលាសុខខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនវិជ្ជាការសុខខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនទីបំផុតក៏បង្កើតហើយអ្វីដែលបង្កើតបានហ្នឹងក្រោមការកម្លាំងជំរុញចិត្តមួយដែលថាក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានពីព្រោះមើលឃើញថាស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកខ្ញុំមើលឃើញថាមានបរិបទច្រើនណាស់ដែលបង្កើតហើយខ្ញុំសុខខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំអាចជួយឯខ្លួនឯងបានខ្លះជួយអ្នកដទៃបានខ្លះជួយអ្នកដទៃបានខ្លះហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបានស្ថាប័ននេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាជាមួយភ្ញៀវហើយជាពិសេសជាមួយនឹងប្អូនដែលរៀនចប់ចិត្តសាស្ត្ររៀនចប់ពីសាលាជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគាត់អត់សូវមានការងារធ្វើទេភាគច្រើនគាត់និយាយថាខ្ញុំរៀនចប់ហើយតែខ្ញុំទៅធ្វើការងារនេះវិញធ្វើការនោះវិញដោយសារអត់មានការងារគ្រប់គ្រាន់អត់មានទីផ្សារការងារគ្រប់គ្រាន់ខណៈពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយភ្ញៀវនិយាយជាមួយអ្នកដែលត្រូវការសេវាគាត់ថាអត់មានខ្ញុំត្រូវការសេវាប្រទេសខ្ញុំរស់អ្នកជំនាញអត់បានដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាបង្កើតហ្នឹងគឺបំណងជាកន្លែងហើយយើងហៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងមិនហៅជា clinic យើងមិនហៅជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏កន្លែងព្យាបាលហ្នឹងដែលយើងហៅថាជា center ហ្នឹងឲ្យស្អាតយើងចង់ឲ្យកន្លែងនេះជាកន្លែងជួបជុំរវាងអ្នកព្យាបាលអ្នកជំនាញជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងអ្នកដែលត្រូវការសេវាមានន័យភាសាអង់គ្លេសគឺ demand and service ហ្នឹងជួបគ្នាតាំង
នឹងខ្ញុំបានអានប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីកន្លងមកដែរឃើញថាអ្នកស្រីមានក្តីស្រមៃកាលពីតូចមកគឺថាខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកព្យាបាលម្នាក់ប៉ុន្តែស្ថានភាពគ្រួសារហ្នឹងមិនសូវជាអំណោយផលអីជាដើមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រេចនឹងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនពីអតីតកាលមកឲ្យខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកព្យាបាលម្នាក់តាមរយៈការធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី បានធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកចំនួននិងសន្តិភាពបានមួយរយៈធំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហានឹងអ្នកស្រីបានដឹកនាំនិងជួយអ្វីខ្លះដែរទៅដល់ស្ត្រីហើយនិងយុវតីនៅកម្ពុជា
ចាសអរគុណអរគុណអរគុណវិជ្ជការដែលលើកឡើងអំពីអីបានជួយខ្ញុំបង្កើតបំណងក្តីស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកហ្នឹងហើយរឿងធ្វើការជាមួយស្ត្រីវាជាមហិច្ឆតាដែលខ្ញុំមានតាំងពីក្មេងមកស្នេហាអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាដោយសារតែពាក្យថាស្នេហាមួយម៉ាត់នេះសាធារណជនអាចយល់ច្រឡំមិនអាចទេយល់ច្រឡំតែម្ដងថាអូកន្លែងដែលមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាកន្លែងដែលសតិរីបងសតិរីបង្កើតហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលអាច matching like គូផ្គងរស់ស្នេហាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជាស្នេហាបែបគាត់ប្រាប់ទៅលើស្នេហានេះក្តីស្រឡាញ់ដៃគូសង្សារអីចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងឮថាពួកគាត់ឲ្យទៅលើស្នេហាគាត់គិតដល់ហ្នឹងគាត់គិតអត់ខុសទេតែខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះពន្យល់នៃរបស់ស្នេហាបន្តិចថាស្នេហាពិតវាជាពាក្យសាមញ្ញវាជាពាក្យសំស្ក្រឹតដែលមានន័យស្មើនឹងស្រឡាញ់នឹងឯងហេតុអីបានខ្ញុំបង្កើតឲ្យដាក់ឈ្មោះហ្នឹងពេលដែលតែពិតបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតកន្លែងថែទាំព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំប៉ងតាំងពី10ឆ្នាំមុនជាងហ៎ប៉ុន្តែវាខកខានវាយឺតក្នុងការបង្កើតហើយពេលដែលបន្ទាប់ពី5ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីខ្ញុំលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតឡើងវិញថាបើទោះបីជាខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែធ្វើឲ្យបាននេះក្តីសម័យដែលខ្ញុំធ្លាប់ចង់បាននឹងហើយស្នេហានឹងរកឃើញឈ្មោះនឹងពាក្យនឹងក្រោមជំនួយរបស់មិត្តភ័ក្តិជួយឲ្យយោបល់ខ្លះខ្លះនឹងដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើជាខ្លួនឯងឡើងវិញឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ផ្លឹកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីការបែកបាក់បន្ទាប់ពីអីហ្នឹងធ្វើខ្ញុំគិតថាស្នេហាខ្លួនឯង self love ណាស្នេហាខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនឹងជាអ្វីមួយដែលជាស្នូលរបស់នោះស្នូលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក្នុងនាមជាស្ត្រីបែរនិយាយកន្លែងនេះដូច្នេះស្នេហារបស់យើងគឺមានន័យថាជាការអត់ធ្មត់ជាការស្ដាប់ជាការយល់ចិត្តជាការសម្ដោះជាការជឿទុកចិត្តនិងជាការការពារខ្លួនជាការការពារជាការការពារចាស់បាននិយាយនិយមន័យទាំង5នៅក្នុងដែលជានិយមន័យរបស់ស្នេហាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើស្ត្រីហើយសារខ្ញុំភាកច្រើនខ្ញុំធ្វើការលើរឿងស្ត្រីហើយភ្ញៀវជាច្រើនតែគិតថាពួកយើងធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីដែរតែពិតចង់ជំរាបថាយើងមិនមែនធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីទេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយភាសាដែលខ្ញុំនិយាយក្តីខ្ញុំជាស្ត្រីខ្លួនឯងសាធារណជនយល់ថាខ្ញុំធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីអាច bias អ្នកខ្ញុំអៀនតែមិនពិតទេគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយគ្រប់គ្នាត្រឡប់ទៅនឹងសំណួរដែលថាជួយស្ត្រីបានយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1ស្ត្រីដែលខ្ញុំជួយទី1បានគឺខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអាចរកឃើញផ្លូវរកឃើញអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើឡើងវិញឈរដៃរឹងមាំអាចជួយបុគ្គលិកខ្ញុំជាពិសេសបុគ្គលិកខ្ញុំសម្បូរដោយស្ត្រីដូចគ្នាដែរហើយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងដទៃទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលជានាយិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហ៍នេះគឺមើលឃើញថាភ្ញៀវដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងแฟนឬក៏ភ្ញៀវរបស់ស្នេហ៍ណាតាមរបាយការណ៍នៅក្នុង Facebook ឬក៏ Social Media របស់យើង 70% ជាស្ត្រីក្នុងចំណោម 70% ហ្នឹងមានប្រហែលជា 65 ទៅ 70% ជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះវ័យ18ទៅ35ឆ្នាំហើយខ្ញុំមោទនភាពមែនតើពីព្រោះវ័យនេះជាវ័យដែលខ្ញុំកាលពីចន្លោះខ្ញុំអាយុ18 20ជាងហ្នឹងជាវ័យដែលខ្ញុំត្រូវការមែនតើត្រូវការងើយមើលឡើងលើសម្លឹងមើលទៅមុខថាតើស្ត្រីណាជាស្ត្រីគំរូសម្រាប់ខ្ញុំដែលឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្របានកាលពី20 30ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញតិចមែនតើខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំមើលឃើញតែម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំអ្នកជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំអត់សូវមើលឃើញទៅលំទលាយថាស្ត្រីណាជាគំរូភាពរបស់ខ្ញុំដែលអាចសម្លឹងទៅមុខស្ត្រីណាដែលវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំចាស់ក្រៅពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងដែលអាចខ្ញុំ reach out ទៅគាត់ខ្ញុំអាចទូរស័ព្ទទៅគាត់ខ្ញុំអាចចែកលេងជាមួយគាត់ឬក៏ខ្ញុំអាចសុំអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគាត់ដើម្បីសិក្សាឲ្យសុំយោបល់គាត់អំពីអនាគតរបស់ខ្ញុំដែរទៅមុខរបស់វ័យ18 20 23ហ្នឹងជាវ័យដែលយើងកំពុងរៀងកៀងបន្តិចថាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើនៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកមុខរបរនេះការងារនេះឬក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀបការឬក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅណាមានន័យថាជាវ័យមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់កៀងដូច្នេះខ្ញុំយល់អាចយល់ចិត្តបានថាយុវតីនៅក្នុងវ័យ18 20 20ជាងហ្នឹងអាចនៅជាប់កាំងដល់ហើយដូច្នេះហើយបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជាស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់រកគឺបានសម្រេចហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីមោទនភាពមួយសម្រាប់អាជីពការងាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់សម័យឥឡូវដែរក្រុមស្ត្រីជាច្រើននៃស្ត្រីដែលខ្ញុំជួបភាគច្រើនកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅរៀនសូត្រអីសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងហើយសម្រេចចិត្តដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញអំពី social norm វប្បធម៌ឬក៏គំនាបបទដ្ឋានរបស់សង្គមហើយចាបទដ្ឋានរបស់សង្គម social norm បទដ្ឋានសង្គមដែលដាក់មើលស្ត្រីហ្នឹងនៅតែមានណាបើទោះបីជាឆ្នាំ2024ក៏ដោយជាពិសេសបទដ្ឋានរបស់គ្រួសារមើលស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខ្ញុំរីករាយមែនទែនក្នុងការបានធ្វើជា coach ក្នុងជា mentor របស់ពួកគាត់ចា
ចាអរគុណអ្នកស្រីធីរីចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជាវាគ្មិន
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ចាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកជំនួសនិងសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រីបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហានេះគឺយើងឃើញថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដោយមានក្រុមការងារឬក៏ធ្វើការងារជាក្រុមវិញហើយអ្នកស្រីអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើមានភាពខុសគ្នាបែបណាខ្លះនៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដោយឯករាជ្យហើយឥឡូវនឹងមកបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានក្រុមការងារបែបនេះចា៎
បងចាំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបន្តិចថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឯករាជ្យធ្វើការងារម្នាក់ឯងមែនតែខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឯកោទេពីព្រោះខ្ញុំតែងតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះកិច្ចការមីងមីងបងបងស្ត្រីជំនាន់មុនមីងមីងម្ដាយមីងបងបងស្ត្រីនិងដែលជាជំនាន់មុនយើងពីព្រោះប្រសិនបើគាត់មិនក្រោកឈរដើម្បីស្ត្រីទេខ្ញុំជឿថាជំនាន់របស់យើងក៏មិនបានដូចចំណុចសម័យឥឡូវពេលវេលាឥឡូវនេះដែរចា៎ហើយបន្តដំណើរមកបង្កើតស្នេហាខ្ញុំលែងម្នាក់ឯងបន្តហើយក៏អារម្មណ៍រីករាយក៏មានច្រើននៅពេលដែលមានគ្នាមានន័យថាខ្ញុំបានមានខួរក្បាលច្រើនមានបេះដូងច្រើនមានដៃជើងច្រើនក្នុងការធ្វើការដើម្បីអ្វីដែលល្អសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដើម្បីជួយគ្នាឲ្យកាន់តែក្នុងការផ្តល់សេវាក្នុងការផ្តល់ប្រកបភាពផ្លាស់ប្តូរនេះកាន់តែធំទូលាយភាពខុសគ្នារវាងធ្វើការម្នាក់ឯងនិងធ្វើការជាមួយគ្នាមានល្អនិងមិនល្អខ្ញុំសូមនិយាយរឿងល្អមុននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះច្រើនខ្ញុំចេះច្រើនមានន័យថា admin រដ្ឋបាលគឺខ្ញុំត្រូវចេះ communication ណាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវជាមួយអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុក៏ខ្ញុំចេះ social media ចាត់ចែងmedia ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេះនិយាយទៅចេះគ្រប់រឿងនៅពេលដែលធ្វើការម្នាក់ឯងពេលព្រោះយើងអត់មានលទ្ធភាពណាទៅជួលក្រុមការងារមកជួយយើងឯងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងទាំងអស់ត្រូវប្រឹងមែនតើប្រឹងគ្រប់រឿងប៉ុន្តែការប្រឹងហ្នឹងលើតាមពី stress ដែលយើងមានយើងចេះណាយើងចេះខ្ញុំយកចំណេះដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេលដែលធ្វើការម្នាក់ឯងចំណេះឧបសគ្គម្នាក់ឯងហ្នឹងយកវាមកជាចំណេះជាស្ពានដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកអនុវត្តបន្តដើម្បីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមពីមុនខ្ញុំដឹកនាំការងាររបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងឥឡូវខ្ញុំដឹកនាំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដឹកនាំក្រុមទៀតនៅពេលដែលដឹកនាំក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំមិនមានជំនាញជាក់លាក់ឲ្យដោយបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានេះគាត់កំពុងធ្វើអីនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើអីមានតែយកចំណេះដឹងដែលយើងមានហ្នឹងធ្វើការជាមួយគាត់ lead ស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យយោបល់គាត់បានអានឹងជាអ្វីដែលស្រួលណាជាអ្វីដែលស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺពេលដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សដឹកនាំមនុស្សមានន័យថាធ្វើការជាមួយអារម្មណ៍អាកប្បកិរិយារឿងរ៉ាវបាតុកម្មផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រឿងរ៉ាវដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តរឿងរ៉ាវដែលគាត់សប្បាយចិត្តគ្រប់រឿងទាំងអស់ព្រោះពាក្យថាមនុស្សពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍និងចំណេះនិងជំនាញតែក្នុងនោះមានអារម្មណ៍មានអាកប្បកិរិយាដូច្នេះយើងត្រូវចេះជំនាញធ្វើការជាមួយមនុស្សផ្សេងគ្នាទៅទៀតនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើការជាមួយមនុស្សបុគ្គលដែលជាបុគ្គលម្នាក់នឹងទៀតយើងត្រូវចេះធ្វើការថាធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងឬក៏ជាបុគ្គលរបស់យើងនឹងចេះធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតពេលវេលាដែលខ្ញុំហត់បំផុតគឺជាពេលវេលាដែលក្រុមការងារអត់ចេះប្រស្រ័យគ្នាត្រឹមត្រូវអត់ចេះនិយាយគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបុគ្គលនិយាយមិនល្អពីគ្នាតិចតួចឬក៏បុគ្គលគាត់ថាដូចជាមិនពេញចិត្តរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាតិចតួចហើយគាត់អត់និយាយគ្នានឹងជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំហត់ខ្ញុំហត់ជាងខ្ញុំទៅធ្វើការទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមានសញ្ញាតូចមួយថាអូពួកគាត់កំពុងតែរៀងចំណែនគ្នាតិចពួកគាត់កំពុងតែអត់សូវត្រូវគ្នាតិចពួកគាត់អីតិចអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំសេវាកម្មមួយរបស់យើងគឺផ្ដល់សេវាបែបនេះទៅកាន់ leader ទៅកាន់អ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំងាយមើលឃើញងាយយល់ហើយខ្ញុំងាយឲ្យជួសជុលខ្ញុំងាយជួសជុលចា៎
ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងតើអ្នកស្រីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាទៅអញ្ចឹងដូចមិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជួសជុលណាថាតើជួសជុលដោយរបៀបណា
ទោះតែនៅស្នេហារបស់យើងវប្បធម៌ការងារដែលយើងធ្វើគឺបើទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាការប្រស្រ័យតាក់ទងជាអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃបំផុតជាគុណតម្លៃមួយរបស់យើងដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ជាក្រុម communication ហ្នឹងបើទោះជាមានរឿងអីក៏ដោយខឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអន់ចិត្តជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឬក៏អន់ចិត្តពីកន្លែងណាជារឿង personal អីក៏ដោយយកវាមកនិយាយគ្នានៅក្នុងក្រុមអត់ឲ្យអា communication អត់ឲ្យអារម្មណ៍អត់ឲ្យអីហ្នឹងទុករហូតតលតែធំហើយលាឈប់ឬក៏ burn out ឬក៏អន់ចិត្តមួយគ្នាកាន់តែធំឯងគុណតម្លៃមួយរបស់ស្នេហាគឺ communication គឺការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយវិជ្ជមាននិងដោយសន្តិភាព
ងាកមកអ្នកដែលស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តវិញតើអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីជាងគេដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តចា
៎ចា៎អរគុណវិជ្ជការភាគច្រើននៃភ្ញៀវរបស់យើងគឺមកដោយសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តមានសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងសញ្ញាថប់បារម្ភដែលនៅក្នុងនោះដោយសារខ្ញុំមានជំនាញខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលការបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែមើលឃើញសញ្ញាការថប់បារម្ភឬក៏ការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានដំណរភ្ជាប់ទៅនឹងការបាក់ទឹកចិត្តឬរបួសផ្លូវចិត្តតាំងពីកុមារភាពមកខ្ញុំគ្រាន់តែជូនជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលមានសញ្ញាថប់បារម្ភដែរមកគឺគាត់ភ័យព្រួយច្រើនគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីអនាគតបារម្ភច្រើនមែនតើក្នុងការព្យាបាលខ្ញុំជួយមានបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនឹងមានសមាធិមានដង្ហើមមានរបៀបផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតទៅជាវិជ្ជមានវិញជាច្រើនមែនតើនៅក្នុងនឹងមានមួយចំណែកគឺរឿងស្វែងរកការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហេតុអីបានជាគាត់គិតបែបនេះមានអារម្មណ៍បែបនេះនៅពេលដែលធ្វើការព្យាបាលរោគសញ្ញានាពេលបច្ចុប្បន្នដូចថប់បារម្ភព្រួយច្រើនភ័យអីច្រើនហ្នឹងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាអាហាខ្ញុំរស់នៅក្រោមការរំពឹងទុកជាច្រើនអំពីគ្រួសារខ្ញុំពីឪពុករបស់ខ្ញុំពីប៉ាឬក៏ពីម៉ាក់ពីជីដូនរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនអបកិលបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សបែបនេះមនុស្សជោគជ័យខ្ញុំត្រូវតែក្លាយជាអ្នកស្នងក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងារនេះពីឪពុកខ្ញុំពីម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងការរំពឹងទុកមួយពីគ្រួសារជានិច្ចកាលគឺជាសម្ពាធមួយដ៏ធំមែនទែនក្នុងការលូតលាស់របស់ក្មេងដល់ពេលគាត់ធំឡើងគាត់មានការរំពឹងទុកមួយចំពោះខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអីតតែល្អតតែជោគជ័យតតែបានសម្រេចនឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចមួយនៅក្នុងការព្យាបាលដែលធំដែលទលំទលាសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនមួយទៀតអំពីរឿងធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាសញ្ញាមិនចង់ជួបស្ដីនិយាយស្ដីមិនចង់ទៅធ្វើការមិនចង់ចេញក្រៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអារម្មណ៍របស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះរហូតអត់ទាបរហូតមិនចង់ធ្វើអីនេះជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងសញ្ញាជាច្រើនរបស់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការព្យាបាលសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍នឹងដែលស្រដៀងនឹងកាលពីក្មេងមកគឺភ្នារបស់ខ្ញុំដែលរងការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាមានប្រវត្តិឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាមានប្រវត្តិឪពុកម្ដាយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅកូនផ្សេងប្រៀបធៀបទៅអ្នកចិត្តខាងទៅបងប្អូនជីដូនមួយគាត់ប្រៀបធៀបឬក៏វាយដំលើរាងកាយដាក់សម្ពាធនៅលើផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានឹងសុទ្ធតែជាសញ្ញាជំរុញឲ្យជារឹសជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំព្យាបាលពីឫសគល់បើខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបានខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឈើមួយដើមយើងមើលឃើញស្លឹកមែកផ្លែអាផ្លែនេះអត់សូវល្អផ្កាអត់សូវល្អស្លឹករិចៗស្លឹកឆាប់ជ្រុះស្លឹកឆាប់អីចឹងមិនណាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែប៉ុតដើម្បីព្យាបាលគឺដើម្បីឲ្យស្លឹកដើមនឹងល្អយើងទៅការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅមើលឫសតើឫសល្អឫសណាជាឫសខ្សោយដែលគួរទៅចាក់បន្ថែមជួយដីបន្ថែមអញ្ចឹងនេះជាខ្ញុំអាចជាការដែលខ្ញុំអាចបញ្យល់បានអំពីវិធីព្យាបាលរបស់ខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំធ្វើហើយបើត្រឡប់ទៅភ្ញៀវជាពិសេសភ្ញៀវស្ត្រីដែលខ្ញុំព្យាបាលវិញគឺអត់ខុសពីដើមឈើដែលខ្ញុំនិយាយមិញអត់ខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់អមិញអំពីធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងការថប់បារម្ភឯងរឿងមួយទៀតដែលធំបំផុតមករកដែលពួកគាត់មករកខ្ញុំហ្នឹងគឺរឿងសម្ពាធផ្សេងៗដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅធ្វើការផងការងារក្នុងផ្ទះការងារក្រៅផ្ទះគ្រួសាររបស់គាត់គ្រួសារខ្លះមិនបានជួយកិច្ចការងារគាត់មិនបានជួយកិច្ចការកូនគ្រប់គ្រាន់នេះសម្ពាធកូនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងនេះជាអ្វីដែលជំរុញគាត់មកជួបខ្ញុំចា៎
អគុណអ្នកស្រីធីរីចលនានេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីយឹមសុធារីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាជាវាគ្មិន ចានៅពេលដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តជាពិសេសស្ត្រីដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែបញ្ហាការងារនិងគ្រួសារតើក្នុងនាមអ្នកស្រីជាស្ត្រីមួយរូបដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងស្ត្រីហើយនិងសន្តិភាពជាពិសេសបញ្ហា gender នៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីធ្លាប់រងនូវផលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លះដែរទេហើយតើអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាទាំងអស់នោះបែបណាខ្លះដែរចា
មួយរយៈនេះមានបងប្អូនដែលជា junior បងប្អូននៅក្នុងវិស័យនេះដែលទើបចាប់ផ្ដើមចេញធ្វើការមកជួបខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំច្រើនមែនតើថាបងខ្ញុំលាឈប់ពីការងារហើយខ្ញុំសម្រាប3ខែទៅ6ខែសិនអាចក្រុម10អ្នកទេក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍10ថ្ងៃឬក៏2សប្តាហ៍នេះហើយធ្វើខ្ញុំដឹងថាអានេះជាអ្វីដែលកំពុងប្រឈមជាមួយយើងគ្រប់គ្រប់គ្នានេះជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែហត់នឿយមែនតើក្នុងការងាររបស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compassion fatigue ហើយមួយទៀតជាសញ្ញា burn out ក៏នឿយហត់កាយចិត្តតែម្ដងក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់យើងដោយសារតែពួកគាត់អត់ចេះថែទាំខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ខណៈដែលគាត់កំពុងធ្វើការនឹង self care ណាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងខ្មែរយើងឬក៏ភាសាចិនយើងចំណាំហៅថា self care នឹងគឺអត់ចេះ self care អត់ចេះថែទាំខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនឹងគឺអញ្ចឹងវា lead ទៅនាំឲ្យមាន compassion fatigue ហើយនឹង burn out នឹងចាខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ compassion fatigue និង burn out នឹងកាលពីឆ្នាំ2013ពេលនេះខ្ញុំទំនងកូនទី2របស់ខ្ញុំចិត្តស្មារតីហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយប្អូនស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបំពានបៀតបៀនកេងប្រវ័ញ្ចជួញដូរផ្លូវភេទហើយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចបៀតបៀនជួញដូរផ្លូវភេទហ្នឹងជាអំពើបែរនិយាយពីរឿងនៅក្នុង gender រឿងស្ត្រីហ្នឹងជារឿងមួយធំធ្ងន់មែនតើដែលអាចងាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប៉ះពាល់មកលើយើងជាអ្នកធ្វើការបំព្យាបាលតែតមសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ធ្វើការច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជួយអីគាត់អត់បានច្រើនបងមើលឃើញសង្គមកាន់តែអវិជ្ជមានបងមើលឃើញបរិះកាន់តែអវិជ្ជមាននៅពេលដែលបងធ្វើការតាមនោះដូចជាបងឈប់ខ្ញុំលាឈប់ខ្ញុំឈប់ពីការងារសម្រាប់ពីការងារជាអ្នកព្យាបាលឡើង74ឆ្នាំខ្ញុំមកធ្វើការក្រមខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការគម្រោង project គម្រោងស្លាកដីខ្នាតក្រហមវិញតាមនោះធ្វើម៉េចខ្ញុំជៀសខ្ញុំកិច្ចការងារព្យាបាលមួយទល់នឹងមួយបើប្រាប់ពាក្យមួយម៉ាត់អាយសម្ាញ់ថាខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំហត់ចាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលថាទៅលេងរួចហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្រាប់តែខ្ញុំអត់ឈប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអត់ឈប់ខ្ញុំទៅធ្វើអីផ្សេងហើយពេលហ្នឹងជាពេលវេលាដែលខ្ញុំស្វែងរកជំនួយបន្ថែមខ្ញុំជួបអ្នកព្យាបាលខ្ញុំជួប coach ខ្ញុំរៀនសូត្របន្ថែមអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលខ្ញុំសម្រាប់ពេលហ្នឹងហើយជាពេលវេលាដែលខ្ញុំឆ្លៀតរៀនសូត្របន្ថែមសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមថាធ្វើម៉េចធ្វើការបែបណាលើរឿង self care នេះពង្រឹងហើយអាចបង្រៀនបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តទៅរឿងការថែទាំខ្លួនឯងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើការនឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាដែលសាច់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អានឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងមិនថែទាំខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ទេយើងនឹងបោះបង់ចោលការងាររបស់យើងឡើងលឿនទោះអីជាយើងស្រឡាញ់ការងាររបស់យើងនឹងកម្រិតណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងដែលឆ្អែតដូចតែខ្ញុំនិយាយមិនណាឈានដល់ដំណាក់កាល burn out គឺយើងច្បាស់ជាទម្លាក់ចោលហើយហើយកិច្ចការហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើអត់ធ្វើនៅតែមានអ្នកធ្វើមិនតែវាបាត់ធនធានមួយហើយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនៅអត់និយាយបានម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថែទាំខ្លួនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ការងារប៉ុន្តែកុំអោយពេលវេលាទាំងមូលកុំអោយក្តីស្រឡាញ់តែមោះទៅការងារទាំងស្រុងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរភាសាពីរដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាភ្ញៀវជាពិសេសភ្ញៀវបុគ្គលនៅភ្ញៀវក្រុមហ៊ុនគឺថាយើងមិនអាចចាក់ទឹកចេញពីកែវដែលអត់មានទឹកបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងទៅធ្វើការកិច្ចការរបស់យើងយើងត្រូវតែថែទាំខ្លួនយើង
អគុណអ្នកស្រីធីរីដូចអ្នកស្រីទើបតែមានប្រសាសន៍មុននឹងឃើញថាបើសិនជាស្ត្រីគាត់រងនៅផលប៉ះពាល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមួយក៏អារម្មណ៍អីជាដើមនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់ពួកគាត់រួមជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងតើនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់សង្គមនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់រងនៅសម្ពាធឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយមិនបានស្វែងរកការប្រឹក្សាឬក៏ព្យាបាលចា
៎អគុណវេជ្ជការសម្រាប់ទាំងពីរភេទលើសតែពីស្ត្រីបរិះអសម្ពីភេទគ្រប់ភេទទាំងអស់នៅពេលដែលយើង stress នៅពេលដែលផ្ទះរបស់យើងខ្ញុំចាប់និយាយចាប់តាមពីផ្ទះនៅពេលដែលផ្ទះរបស់យើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរបស់យើងនៅពេលដែលសង្គមរបស់យើងមានសមាជិកដែល stress ច្រើនតែច្រើនលើសលប់ហ្នឹងគឺយើងនាំឲ្យ stress នៅពេលដែលសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះមាន stress ច្រើនពេកផ្ទះហ្នឹងដូចក្តៅកន្លែងហ្នឹងដូចក្តៅអត់តិចអី នឹងបងខ្ញុំសំដៅតែលើគ្រប់ភេទទាំងអស់ដោយមិនជាក់លាក់តែលើស្ត្រីដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺអ្វីដែលមានសេចក្តីសុខសង្គមប្រទេសក្រុមហ៊ុនអង្គការឬក៏សង្គមរបស់យើងត្រូវតែផ្ដោតនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងល្អរឹងមាំនោះបានកលែងរបស់យើងនឹងត្រជាក់បាននិយាយដល់ផ្នែកលើស្ត្រីវិញស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយនៃផ្ទះស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងសង្គមលើសពីនេះស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ចម្បងមួយទៀតគឺគាត់ដើរតួនាទីធំមែនទែនក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនចៅរបស់គាត់ដូច្នេះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការចិញ្ចឹមថែទាំបីបាច់កូនរបស់គាត់ដែលជាអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលយើងច្រើនតែហៅថាជាតំពាំងស្នងឫស្សីរបស់យើងនឹងឲ្យល្អឲ្យរឹងមាំឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យចេះស្រឡាញ់ឲ្យចេះអភ័យប្រសិនបើស្ត្រីមិនរឹងមាំមិនប្រកែមិនរឹងមាំសុខភាពផ្លូវចិត្តទេគាត់អាចសាយភាយអារម្មណ៍សាយភាយកំហឹងរបស់គាត់ទៅកូនចៅរបស់គាត់ដូចចម្លងគ្នាបន្តណាដូច្នេះខ្ញុំមានតាអំពាវនាវដដែលក្នុងរយៈពេលកិច្ចការរបស់ខ្ញុំ20ឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវដដែលថាបុគ្គលគ្រប់រូបស្ត្រីក៏ដោយបុរសក៏ដោយត្រូវធ្វើជាបុគ្គលត្រជាក់បុគ្គលសន្តិភាពដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញយើងជាពិសេសជំនាន់ក្រោយរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងដែលយើងតែងតែនិយាយកកោបហើយយើងស្រឡាញ់គាត់យើងចង់ឃើញអនាគតរបស់គាត់ល្អនឹងរឹងមាំនឹងគឺយើងចាប់ដើមចេញពីយើងតែជាសុខភាពល្អណែនាំអប់រំដោយវិជ្ជមានដោយមិនប្រើហិង្សាដោយរឿងដោយធម៌តិចខ្ញុំតែងតែសម័យឃើញមើលឃើញមិនថឹមសម័យមើលឃើញថាសង្គមរបស់យើងនឹងវិជ្ជមាននឹងសន្តិភាពនឹងមានអំពើហិង្សាតិចតួចប្រសិនបើយើងបដោតពេលចំណាយ invest វិនិយោគលើកូនកូនរបស់យើងដោយវិជ្ជមានចា៎
អរគុណអ្នកស្រីធីរីជាចុងក្រោយតែអ្នកស្រីមានជាសារអ្វីទៅដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែចង់ឈានជើងចូលទៅក្នុងទីតាំងឬក៏មុខតំណែងដូចជាអ្នកស្រីនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នមួយដែលយើងដឹងថាត្រូវផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅដល់មនុស្សជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលពួកគាត់កំពុងតែកើតមានហើយដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផងដែរបើសិនជាយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនរួមមួយក៏រៀបចំខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ជាមុននោះទេចា
៎ខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើស្ត្រីខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើស្ត្រីថាស្ត្រីអាចធ្វើបានទាំងវិជ្ជាទាំងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់និយាយទៅទាំងហើយរួមទាំងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពិតជាអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទន់ខ្សោយសូមស្វែងរកជំនួយសូមកុំព្យាយាមទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបន្ទោសខ្លួនឯងហើយសប្តាហ៍នេះមានវិធីច្រើនណាស់ដែលអាចជួយបងបងឬក៏បងប្អូនបាននឹងរឿងមួយហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងคลายជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្លួនឯងចង់ឃើញដែលខ្លួនឯងចង់បានចង់ខ្លាយជានឹងឲ្យស្នេហ៍ស្ត្រីខ្ញុំសូមសំណពរមួយថាបងបងឬក៏បងប្អូនត្រូវតែហ៊ានសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តជាអ្វីមួយដែលរុញយើងឲ្យដើរទៅដល់មកកន្លែងមួយដែលយើងចង់ធ្វើយើងច្រើនតែនៅគាំងមកកន្លែងដែលថាយើងអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តអីមួយវាឈឺវាពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចជំនះការលំបាកនឹងបានយើងនឹងដោះយើងនឹងលូតលាស់ការសម្រេចចិត្តតូចធំក៏ដោយត្រូវតែហ៊ានធ្វើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដើរទៅកន្លែងណាមួយសាមញ្ញមួយចុះខ្ញុំចង់ទៅភ្នំពេញដើម្បីមានឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីនៅតាមខេត្តណាខ្ញុំចង់ទៅភ្នំពេញដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅនោះមានឱកាសការងារច្រើនការរៀនសូត្រច្រើនប៉ុន្តែការចង់បែបហ្នឹងនៅតាក់ទៅណឡើយទោះចុះពុកម្ដាយខ្ញុំនៅផ្ទះស្រែចម្ការខ្ញុំអ្នកណាបានជួយមើលគាត់អ្នកណានៅមើលថែគាត់ហ្នឹងទាញការសម្រេចចិត្តយើងមួយហ្នឹងហើយដូចជាពេលវេលាហ្នឹងជាពេលវេលាមួយបើយើងសម្រេចចិត្តនៅផ្ទះយើងនឹងបាត់ឲ្យមួយទៀតចឹងយើងសួរខ្លួនឯងថាមួយណាចំណេញជាងហើយទៅជែកជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទៅយើងម្នាក់ច្រើនតែធ្វើអីអត់ស្អីទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអញ្ចឹងហើយទាំងទាំងអស់គ្នាយាយខ្លីគឺរៀនធ្វើការសង្កេតចិត្តចា៎
នេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីយឹមសុធារីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំស្ថាប័នដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណមេឃាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តដូចគ្នា